Википедияның порталында қоғам тарапынан, Википедияның пайдаланушылары тарапынан әлі талқыланып жатыр. Сол себепті Википедияның энтузиастарымен қоса біз бұл жобаға тіл мамандарын да, филологтарды да, студенттерді, ғалымдарды да, зерттеушілерді тартамыз. Олармен де тығыз жұмыстамыз қазір. Жас балалар бар, оқушылар бар, студенттер бар. Оларға бұл демеушілердің тарапынан беретін көмектің арқасында немесе бәйгенің жеңімпазына беретін сыйлық арқылы мотивациялау, яғни ынталандыру бұл кез келген жобаға әсіресе осы ортақ жобаға менің ойымша үлкен үлесін қосады. Қазірдің өзінде де байқау жарияланғаннан кейін деген адамдар осы жобаға қатысқысы келіп атсалысып жатыр. Мен өздері туралы мәлімет жіберіп сол байқауға тіркелуді бастады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шаңғылықтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлім Ахметжанқызы. Интернет тұтынушылар интернетте жарияланған материалдардың сапасы нашар болатыны туралы түрлі пікірлер білдіріп жатады. Бұған қатысты Википедия қоғамдық қорының үйлестірушісі Тимур Мұхтаров қазақша Википедияда жарияланған материалдардың сапасы жоғары болуын қадағалауға алатынын айтты.
Ертең мысалы адам Википедияға кіріп, өзіне қажет мәліметті тапқанымен ол сапасы өте төмен дәрежеде болатын болса, әрине оның жұмысымызға нашар болып баға береді деген анық сенімдеміз. Сөйтті сапа да біз үшін өте маңызды. Бұны біз ойлап тапқан жоқпыз. Бұл Википедияның өзінің принциптерінің бірі, яғни 10 жыл бойы пайдаланып жүрген, яғни осының арқасында адамдарды тартып, оларға белгілі мотивация жасап, ортақ бір үлкен платформа жасаудың бірден бір жолдарының бірі. Яғни әрбір адам өзі кіріп, қажетті мәліметін іздеп тауып алумен қатар, соған егер өзінің пікірі болатын болса, соны қосу мүмкіндігін пайдалану, ол Википедияның өзінің принциптерінің бірі. Сол себепті осы принцип арқылы да ол қоғам үшін, интернет пайдаланатын адам үшін өте қызық.
Медиалаб медиа коммуникация орталығының құрылтайшысы Ербол Азамбек кез келген қазақша сайттар оқырмандармен жұмыс жасай бермейді деді. Оның айтуынша, ресми жаңалықтардан гөрі шоу-бизнестегі немесе әлеуметтік мәселелер интернет оқырмандарын көбірек қызықтырады.
Ол оқырмандарды зерттеу, оқырманмен жұмыс жоқ. Тек қана бір жақта ақпарат береді, ол оқырман оқып жатыр ма, таратып жатыр ма, ол шаруасы жоқ. Сондай жарнамалық мақсаттарда кейбір жұмыс тәсілдері қолданылады. Мысалы, қазір оқырманға қандай сала керек? Ол жаңағы IT, интернет, техника, технология, шоу-бизнес деген жаңалықтар ерекше қызықтырады дейді. Мысал үшін айтып өтейін, бұл қазақпаратта Қайрат Төңкеровтің Юрмалада барып қатысқан туралы ақпарат берілді. Бізде ондай көбіне қазақпаратта жаңағы ақорда парламент деген сияқты жаңалықтар көбірек беріледі да, шоу бизнес бір жүздің ішінде біреу ғана кездесуі мүмкін. Сол Қайрат Төңкеров туралы ақпаратта бір күнде 1400 адам кірген. Бір қысқа ғана ақпаратта Юрмалада Қайрат Төңкеров ән айтып қатысып жатыр деген ақпаратта. Ал басқа ақпараттарға, басқа тақырыптарға ары кеткен кезде 400 адам кіреді. Сонда сұраныс қай жерде болып отыр? Яғни жаңағы шоу бизнес туралы тақырыптарда сұраныс бар деген сөз оқырманнан. Мәселен, ол Википедиялық, энциклопедиялық мәліметтерді әрбір ақпарат агенттігі әрбір сайтта жүргізе алады. Мәселен, Қазақпарат агенттігінің сайтында Назарбаев филология осы уақытқа шейін жиналған ақпараттар қоры бар, иә? Ол 100 мың ақпарат, 200 мың ақпарат болуы мүмкін. Сол ақпараттардың негізінде президенттің өмірбаяны болмаса, осы тәуелсіздік алғаннан бері президент болып сайланғаннан бергі барған жерлері, жүрген сапары, сол туралы ақпараттарды, энциклопедиялық мәліметтерді жаңағы сайтта арнайы бет ретінде қалыптастырып, соған салып отырса, ол да жаңағы Википедиялық, энциклопедиялық ақпараттардың дамуына көп-көп ойына көмектесетін.
Сонымен қатар Ербол Азамбек қазақша сайттар белгілі тақырыптағы мақалаларды топтастырып отыру қажет деген пікір білдірді. Ол көптеген сайттар белгілі дизайнмен ғана шектеліп қалады дейді. Оның сөзіне қарағанда барлығы ақшаға тәуелді болғандықтан заман талабына сай өзгерістерді біртіндеп болсын енгізу қажет.
Бұл өзгерістерді енгізу заман талабы, сондықтан қазірден бастап дайындалу керек. Неге дәл қазір енгізе алмаймын? Ақпарат агенттіктерінің көбінің қаржылық мүмкіндіктері жоқ. мисалы эң эле Казакпарат дегендин өзү мисалы жабылууна болду дал азыр өтө кыйын жагдайда. Ал жеке менчик акпарат агенттиктер олар тек жарнамага тәуелдүү, а болмаса бөлүк жана инвесторлор болмаса сол курултайчыларынын каржысына тәуелдүү болот көп жагдайда. А сондуктан жаңагы айтып отурган сунуштарды биртиндеп кезең-кезең менен жүргүзүү керек. Ал үчүн арнайы бир концепциясын жасап, сону жылдарга бөлүп дамытып отурса, сосын журналисттерге баса назар аудару керек, журналисттерди окутууга. Бизде өкүнүчкө орай Казакстандын акпарат агенттиктеринин журналисттер газетте иштейтин журналисттермен айырмашылык жок. Тек гана мәтин жазууну билет, электрондук почта аркылуу акпарат жиберүүнү гана билет. Олардын ичинде өзү интернет журналист боло туруп, mail.ru'да сайт менен почтаны чатасырандар бар, mail.ru сайт деп атайын журналисттер кезигет. Болушакта акпарат агенттигинин журналисттери менимче үчтөндү болуу керек, үчтөндү журналисттерди калыпташтыруу керек. Ал таза орус агылшын тилдерин жетилген келген болуу керек. Жаңы замандын технологияларын жакшы билетин болуу керек. Сонда гана акпарат агенттиктеринин жумушу дамыйт деп ойлойм. Өкүнүчкө орай дал азыр кезде бизде Казакстанда аны түшүнөтүн акпарат агенттигинин мыкты менеджерлери башчылары жок. Сондуктан тосууга туура келет нишан деп ойлойм.
Курметтүү тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун авиа толкунунда казак тилде интернетти дамытуудун жолдорун сунуп отурган мамандар пикирин тыңдап отурсуздар. Олар казак тилде расмий сайттар жаңылыктар менен гана шектелип калмай, ар түрлүү тақырыптағы макалаларды, жаңылыктарды жарыялауды және дизайнды өзгертіп отыруды сунат. Сонымен қатар сапалы аударма жасау қажет деген пикир билдирди. Курметтүү тыңдарман, мен хабарымды шаңгылактандыруудан кийин жалғастыратын боламын. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикир таластарына катышыңыз.
Азаттык экономия кызыл пикир таласка толы радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Хабарымды ары карай жалгастырамын. Хабарды жүргүзүп отурган Лейла Ахметжан кызы. Ербол Азымбек дөңгөлөк үстөлдө айтылган пикирлер менен сунуштар үнөмө тек кагаз жүзүндө калып коятынын айта келе, казакша интернетти дамытуудун бир жолу интернет кезет деген клуб курууду сунду. Ол нақты кеңес беретін адам болмағандықтан сайт ашууда проблемалар туындағанын айтат. Сонымен қатар ол қандай да бір проблема туындаған уақытта қазақ тілді интернет мамандары билік өкілдеріне бірігіп хат жазғаны дұрыс болар еді деген пікір білдірді.
Бұл клубтың мақсаты қалай болады? Бұл сала мамандарын басын қоса тұрып интернет саласының дамуына ықпал ету. Бұл енді жай тараптар экологический экономия сияқты мақсат шығар, бірақ соны жеке түсіндіріп өтейін. Ол мысалы айына екі рет клуб отырысын өткізу, онда жаңа сайттардың таныстырылымын жасау. Өткенде көрдіңіздер, киносынан кезек сайт ашылды, таныстырылымына 5-6 блогшылар отырдылар. Олар онсыз ол сайттың ашылатын туралы ақпараттар өздері бірге араласып бірге ашысты. Содан кейін тағы бір нәрсе, ол жерде көбіне қазақ тілді сайттар жеке бастамашы топтың өкілдерінің іс-әрекеттің нәтижесінде ашылатындықтан олардың көбіне қарсы болмайтындықтан жеке баспасөз мәслихатын өткізіп журналистер жинауға мүмкіндіктері жоқ. Ал осындай клуб құрып, жаңағы клубта әркім мысалы өзіне жақын адамдарды тартып, университеттерге барып, отырыстар өткізетін болса, сондай жеке сайттарды таныстыруға мүмкіндік болады. Сайт ашқысы келетін ой бар, соны ұсыныс түрінде жазса, мен қазір болса қаржылай көмектесемін, болмаса біреу IT саласының маманы бағдарламашы болса, ол сайт жасап беруге көмектессе, сонда сайттың болса мүмкіндік болады деп ойлаймын. Сондай ақ мамандардың кеңес алуға мүмкіндік тудырып, мысалы мен өз басымда бұл оқиға болды. Мен медиалық кезет жа қоғамдық жеке сайты, сосын жергілікті кезет интернет газетін ашқанбыз басында. Бірақ менде сол сайттарды қалай ашу керек, қалай домен алу керек деген мәселеге байланысты менде ақпарат болмағандықтан бір бағдарламашыға сол доменді алып беру туралы ұсыныс жасадым. Ол доменді де өз атына тіркеп алғанда, кейін маған соны 2-3 есе бағасына сатпақ болды. Айлашудың нәтижесінде осыдан 2-3 күн бұрын ғана жаңа домендерді өз атыма қайтарып, сол сайттарды қайтадан жасап беріп ашуға мүмкіндік берді.
Қазақша интернетті дамытуға атсалысып жүрген бастамашылардың бірі Бақытгүл Салықова кез келген аудармада елдің ерекшелігі ескерілуі қажет деді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта интернетте жарияланып жүрген қазақ тілді аудармаларды пайдалану мүмкін емес. Сондықтан ол орысша аудармаға сүйенуге тура келеді дейді.
Еркін аудармалардың басты мақсаты не? Басты мақсаты билікті қызығушылық танытқан қолданушылардың көмегімен аударма жасау. Егер бұл жерде терминге кішкене тоқталып өтсек, әрине локализация түрлі терминдер және түрлері бар. Соның ең бастысы программалық қамтамасыз етуді бір елдің мәдениетіне бейімдеу. Бұл кең алып қарағанда, яғни ағылшын тілінде шыққан ресурсты мысалы қазақ тілінде қолдана алу үшін оны осы елдің мәдениетіне, елдің ерекшеліктеріне сәйкес жасау. Бірақ көбінесе қазір бұл интерфейсті, бағдарламаның құжаттарын, қосымша файлдарды бір тілден екінші тілге аударып деп түсіндіріліп жүреді. Яғни ол тек қана бір сайттың интерфейсін ғана қазақшалап қою емес, одан да басқа жұмыстар өте көп. Көбі тек қана сайтты қазақшалаумен ғана шектеледі Қазақстанда.
Сонымен қатар Бақытгүл Салықова ерікті аудармашылар оқырмандарды бейімдеудің түрлі жолдарын жасауы керек деді.
Ресейдегі деп көрсеңіз, ресейдің аударма агенттіктері немесе аударма бюролары локализация жасаймыз ақшаға деп өздеріне жарнама жасайды. Олар локализацияны көріп тұрсаңыз, 6 түрін жасайды деген локализация шыққанда бағдарламалық құжаттарды жасайды, документацияны, сайттарды, мультимедияны, түрлі компьютерлік ойындардың локализациясын жасайды. Яғни бұл ақшаға кәсіби аудармашылардың істейтін локализациясы. Екінші локализацияның бұрындағы ол өз еркімен қызығушылық танытқан азаматтардың аудармалары. Аудармаға адам өзі келеді, ол оны ақша, пайда, ешнәрсе іздемейді, мысалы өзі аударғысы, қосқысы келеді. Енді бұл жерде бір мысал келтірейін, мен өзім осы жерге аударма жасап үлесімді қосқан, ол Polyglot деген тіл үйрену сайты.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдадыңыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстан футболындағы легионерлер тақырыбына арналады. Биылғы жылы елге келген легионерлер саны артты. 2012 жылы Қазақстан біріншілігінде өнер көрсету үшін 94 легионер тіркелді. Мамандар легионерлерді тарту мәселесінің оң және теріс жақтары бар дейді. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. 2012 жылы елге келген легионерлер қатары неге артты?
Ол, мысалы, 2011 жылға салыстырғанда, осы жылдың регламентінің өзгеруіне байланысты.
Олар қандай себептермен Қазақстанға келді?
Очень мало играл там и предложили, чтобы я пришел здесь.
Легионерлерді тарту қаншалықты тиімді?
Егер легионер тіпті қаптап кететін болса, олардан көп пайда жоқ.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Премьер-лиганың барлық клубтары шетелдік футболшыларды шақыру құқықтарын мейлінше пайдаланды. 2011 жылғы чемпион Шахтер, Астана, Жетісу, Ақтөбе клубтары 7 легионерден сатып алды. Алматылық Қайрат клубы өз қатарына 5 шетелдік футболшыны қосты. Солардың бірі жартылай қорғаушы санатында өнер көрсететін Хорватия елінің азаматы Йосип Кнежевич. Ол Қайратқа жалға 10 айға берілген. Негізгі келісім шарты ресейлік Амкар клубымен жасалған. Қазақстандық командаға өтуіме бұрынғы клубта көп ойнамауым себеп болды, дейді футболшы.
Я пришел, это первая встреча была на сбору.
Алғаш рет 2 ай бұрын Турцияның Анталия деген қаласына жиынға бардым. Сол жерде кездестік. Бұрын ресейлік клубта өнер көрсеттім. Мұнда жылға келдім. Бұрын мұнда келемін деп ойламадым. Бірақ Амкара клубының басшылығы сен көп ойнамадың, әлсіз ойын көрсеттің. Қайрат клубына барасың ба деп ұсыныс жасады. Әзірше 2 ойын ғана ойнадық. Мұндағы футболшылар ұнады. Болған ойындарға қана қаттанбаймын. Дұрыс жаттықпадық. Уақыт керек. Енді 10-15 күннен кейін бәрі реттеледі.
20 дня все будет хорошо и будем лучше играть.
Дейді Йосип Кнежевич. Ол Қазақстанға келгенге дейін оның үлкен және әдемі екенін естігенін айтты.
Я слышал, что это самая большая земля там.
Қазақстанның жері үлкен, әдемі деп естідім. Алматы және Астана туралы теледидардан көрдім. Одан артық ештеңе білмедім. Қазақстан мен Хорватия құрамалары 4-5 жыл бұрын кездескен еді. Ол осы екі елдің алғашқы кездесуі болды. Мен ол кезде жастар құрамасында ойнайтынмын. Осындағы алғашқы ойынға 10 мыңдай жанкүйер келді. Маған бұл қатты ұнады. Қазір негізгі мақсат жеңіске жету.
Сейчас Астанам это надо выиграть.
Дейді Йосип Кнежевич. Қайраттың легионерлерімен сөйлесуге көп уақыт бермеді. Жеңіліп жатқан кезде жарнаманың қажеті жоқ деп шешкен. Команда басшылығы футболшыларды жаттығу алаңында кідіртпеді. Клуб қазір премьер-лиганың турнирлік кестесінің 12-ші сатысында тұр. Осы жылғы 3 ойынның біреуінде ғана жеңіске жеткен. Алайда олардың тағы бір легионерімен сұхбаттасып үлгердік. Оны Қазақстанға келген алғашқы түрік легионері деп таныстырды. Түркияның Денизлиспор клубында өнер көрсеткен қорғаушы Қазақстанға ол банкрот болып қалғаннан кейін ауысыпты. Әзірге бір жылға келісім шарт жасасқан.
Менеджер телефон ашты.
Менеджерім хабарласып, Қазақстанда Қайрат деген клуб бар, мені сөйлесуге шақырып жатыр деді. Кездестік, келістік, сосын келісім шартқа қол қойдық. Менің бұрынғы клубым банкротқа ұшырап қалды. Біраз уақыт футбол ойнамадым. Қызықтырған ұсыныс болғаннан кейін келістім.
Біраз да жұрт іші іште мажир арамақ үшін орайы көбілетті.
Дейді Бурак Айкылдыз. Ол команда құрамында үш ойын ойнаған, алайда бар өнерімізді көрсете алмадық дейді.
Пек әрәлде жесарет етмейлер.
Түркияда мүмкіндік көп, сондықтан да ол жердегі командалар әлде қайда мықты. Ал орташа футболшыларды іздеп табу үшін менеджерлер еңбек ету керек. Осыған дейін Қазақстан және Түркия құрамалары бірнеше мәрте кездесті. Нәтижелерін білесіздер. Меніңше, мұның бәрі қазақстандық футболдың бастамасы ғана. Олар аздап көтеріліп келеді. Бізде көмектесеріміз.
Иншалла, бізде алышырыз, қатқы салырыз деп ойлаймын.
Дейді Бурак Айкылдыз. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы легионерлер тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақстан футболындағы легионерлер тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Биылғы жылы легионерлер қатарының артуы регламенттің қайта қаралғанымен байланысты екенін Қазақстан ұлттық лигасы өкілдері түсіндірді.
Осы жылы көбірек, өйткені легионерлерге байланысты регламенттің қайта қаралуына байланысты өткен жылға қарағанда биыл шеттен келген ойыншылардың саны біраз көбейді. Ол, мысалы, 2011 жылға салыстырғанда осы жылдың регламентінің өзгеруіне байланысты. Себебі былтыр клубтар құрамына 23 футболшы тіркей алған болса, биыл олардың саны 25-ке өсті. Жалпы регламенттің легионерлерге байланысты пункты қайта қарауымыздың өзіндік себептеріміз бар. Мәселен, біріншіден легионерлер арасындағы бәсекелесті күшейту үшін. Содан кейін, нақты айтсақ, клубтар құрамына биыл 7 легионер тіркей алады. 2011 жылы клуб тек қана 5 легионер тіркей алған. Ойынға қатысу саны өзгерген жоқ. Ол 5 легионер.
Дейді Қазақстан ұлттық лигасының басшысы Олжас Абраев. Бірнеше жыл бұрын Қазақстанға негізінен бұрынғы совет құрамында болған елдердің ойыншылары келген болса, бүгінде легионерлердің басым бөлігі Шығыс Еуропа өкілдері, дейді Олжас Абраев.
Егер бұрын бізге негізінен Ресейден, Украинадан келсе ойыншылар, қазіргі уақытта, мысалы осы жылы көп ойыншылар Сербия, Босния және Герцеговина, бәлкім бұл Қазақстан футбол арасындағы серб агенттерінің белсенді мен байланысты шығар. Өйткені олар қазіргі уақытта Қазақстанда жұмыс істеп тану өте көп. Көптеген ойыншылар Молдова, Өзбекистан, Африкадан да ойыншылар бар. Мысалы, осы жыл бірінші ойыншы ол Америка Құрама Штаттарынан келді. Испаниядан, Франциядан ойыншылар бар.
Спорт шолушысы Есей Женгісұлының сөзінше, легионер тарту бүкіл әлемдік проблема.
Легионер тарту бүкіл әлемдегі бар проблема ғой. Қазір Ресейді қараңыз, Ресей тіпті сол легионерлерге деген лимитті алып тастаймыз ба деген әңгіме шығарып жатыр қазір. Ал Англияда ол лимит жоқ, Еуропалық одақтың мүшесі болғандықтан, Германияда жоқ, Италияда жоқ. Мысалы, Италияда Интер деген команда бар, құрамында бірде-бір италиялық ойнамайтын кездер болады. Мысалы, Андреа Раноккио мен Марко Матерацци андасында шығып тұрады. Марко Матерацци қазір тіпті қойды. Сонда алаңда 11 легионер ойнайтын кездерде бар да. Және ауыстыратын 3 ойыншы түгел, 14 ойыншы түгел легионер болатын жағдайлар бар. Құдай сақтасын, бізде ондай жағдай жоқ. Бірақ мына көршіміз Ресей қандай жолмен келе жатыр, біз қазір сондай жолмен келе жатырмыз бәсе.
Ойыншылардың трансферлік құны туралы ақпарат тарататын transfermarkt.d веб порталының сөзіне сенсек, Қазақстандағы легионерлердің ортақ құны 23 миллион 650 мың еуроға бағаланған. Осы жылы ең үлкен қаражатты 3 миллион 100 мың евроны Ақтөбе клубы жұмсапты. Одан кейінгі орынды талдықорғандық Жетісу мен Қостанайлық Табол алды. Олар 2 миллион 850 мың және 2,5 миллион еуроға долларга легионерлер сатып алган. Олжас Абраев бул ойынчылардын нарыктагы шамалас куну, алайда накты акпарат деп ойлоого болмайды дейди.
Чемпиондун соңунда команда чемпион немесе 2-3 орунга ие болса, содан кийин айтууга болот, ал легионерлер пайдасы барма, жокпа? Эрине и биздин футболчулар, жас футболчуларга шанс беру керек. Бирок азыркы вакытта Казакстан чемпионаты дамып жаткан жолунда, онун легионерлердин пайдасы өтө көп. Эткени ал эң биринчиден алар чет элдик практикасын биздин чемпионатына келет, биздин жаш футболчуларга сабак ретинде көрсөтүп жатат.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосуна Казакстан футболундагы легионерлер тагырыбына арналган хабарыбызды тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Бағдарламаны шагын кулактандырдан кийин жалгастырабыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикирталастарына катышыңыз.
Азаттык экономия кызуу пикирталашка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Казакстан футболундагы легионерлер тагырыбына арналган хабарыбызды тыңдап отурсуз. Наурыз айынын басында жарыяланган FIFA рейтингисинде Казакстан 4 орунга төмөндөп 142-чи болуптур. Ал элдеги премьер-лига 10-чу наурыздан башталып, карашанын 13-үнө дейин жалгасады. Эсей Жеңисулунун сөзүнчө, соңгу жылдары Казакстанга тәүр легионерлер келе баштады.
Биздин Казакстан деңгээлинде жалпы бурун мындай да 2-1 келетин. Булайча айтканда, жана 2-1 келесе алып Казакстандын азаматтыгын алатын. Мисалы, Казакстан азаматтыгын алуунун шарты боюнча негизи казак жеринде 5 жыл туруу керек, ошол жерде тургулукта. Сондой ал келесе алып алатындар болот да. Азыр бул тенденция эптеп азайды, бирок алда ишенера бар. Мисалы, былтыр Атырауда Данилюк Тарас деген жигит ойноду, Украинанын жигити. Былтыр легионер болгон, бир Казакстандын азаматы болгон жүрдү. Сондо бир жарты жылдын ичинде оган Казакстан азаматтыгын алып берген. Демек мүддөлүү топтор бар деген сөз ондойлорго. Жана бул сыяктуу оюнчулар мисалы Богданов деген ойончу бар тобулда, сосын кимдер Дмитрий Богдан деген ойончу бар тагы сол тобулда, сосын Алексей Данаев деген ойончу жылда команда ауыстырат, Евгений Авшинов деген коргоочу тобулда ойноду, Кайратта ойноду, андан кийин Кайсарда ойноду, эми кеп Атыраудан чыкты мисалы. Сол сыякта ондой ойончулар пишен былайча айткан кезде Казакстанда. Кээбир легионерлер бир жылдан кийин сайда саны кумда изи калмай кететин жагдайлар болот. Ал бирок азыр карасаңыз, мисалы турактуу ойноп жүргөн легионерлер бизде жок эмес. Мисалы Сергей Струков дейтин Ресейдин азаматы бар, Биловго келип жүрөт 82-чи жылга. Сол Казакстанда мисалы Кайратта ойноду, Актөбөдө ойноду, Эртисте ойноду, бир Эртиске кайтып оролду. Өзүнүн азаматтыгынан баш тарткан жок, сол Резей азаматы, бирок Казакстан деңгээлинде ал тәүр мерген бомбардир болот. Яны ого сурамыз бар. Ресейден нан таба болмаса да бизге кеп тәп-тәүр оюн көрсөт. Мындай жакшы нелер бар, мисалдар бар. Бирок бир командада турактуу ойноп жүргөн кадимге сол команда менен бите кайнашып кеткен легионерлер жок эмес. Мисалы Александр Трайкович деген Ордо Басыдагы легионер бар. Серб өзү ошо кеминде 3-чү жыл ойноп атат Казакстанда. Жана былайча айтканда кусаңда кетпейтиндей жагдайга келдик азыр. Туракта алыс чет элдерден ойноп жүргөн сол туура Ордо Басыда угандалык Мвесигва деген оюнчу бар. Ал Уганда курамасынын оюнчусу. Энди африкалыктардын деңгээли тәүр болотунун билебиз го. Ал мына Ордо Басыда бир 2-чү маусум ойноп жатат.
Шолушунун айтуунча легионерлер чемпионаттын деңгээлин аз да болсо өсүрөт.
Эгер легионерлер типтен каптап кететин болсо, алардан көп пайда жок. Өткөнү алар осы казак жеринде тәрбиеленген оюнчулардын ордун басат алар. Алардын нанын жейди лайш айткан кезде. Ал экинчи алардан пайда бары сол, мисалы өткөн жылы Шахтер командасы Еврокубоктарда өтө мыкты команданы артка калдырды мисалы. Копер дейтин команданы. Словакиянын. Сол жерде оган көмөктөшкөн сөз жок, мына биздин босниялык легионерлер болду. Алдын Жизич менен Никола Васильевич дейтин эки орталык коргоочу бар. Сол Васильевич мисалы бир оюнда кос дубль жасады мисалы. Өтө пайдасы тийди лайш айткан кезде. Демек алардын да жакшыларынын да эмнеси пайдасы болот деген сөз. Игорь Бугаев дейтин оюнчу бар мисалы Астанада болгон, азыр тобулга ауысты. Ал да Молдовия курамасынын оюнчусу жана былтыр Астананы былайча айткан кезде тәптөр жалгыз сүйрөгөн кездер болду. Өткөн шабуылчулардын баары жаракаттанган кезде сеним соган атылды, ал эч кимди жерге караткан жок мисалы. Ондой шебер оюнчулар келип жатса мисалы Кубагов дейбиз.
Олжас Абраев элдеги биринчиликтин деңгээли жылдан жылга көтөрүлүп келеди дейди. Онун сөзүнчө казак футболу таанымал жана оган деген кызыгуучулук азаймай отур.
Казакстанда акчанын тәүр төлөнүүсүн мен айтуубуз керек. Өткөнү мисалы азыр командаларда эң негизги курамга илинбейтин, анда санда негизги курамга чыгат дейтин оюнчунун өзү $5000 алат айына. Энди жаш оюнчулар $3000-$2000 алуу мүмкүн. Ал $2000 өзүн мен мисалы журналистикада жүргөнүмө 15 жыл болгон, менин өзүм $2000 азыр 2-3 жерде жумуш иштеп жүрүп арең табам да тапсам экен. Көрдүңүз ба? Сондо демек мисалы Арменияда жүрүп ондой акча алынбайды, Грузияда жүрүп ондой акча алынбайды, эмнеде Черногорияда жүрүп, немесе Хорватияда жүрүп ондой акча алынбайды, Сербияда типтен эки бастан алмайт. Сондуктан да биздин элибизге сол көп көбүнчө Балкан түбөгүнүн легионерлери келип жатканын содон түшүнүүбүзгө болот. Яны акча төвөртөлүнөт деген сөз. Экинчиден ал мыкты легионер келгенден кийин чемпионатында деңгээли аз да болсо өсөтүнү жакшы болот. Казыр мисалы карасаңыз Эртистин курамы жакшы өтө, Тобулдун курамы өтө жакшы, Актөбө эки бастан жакшы, Жетисүү жакшы, Шахтер жакшы, Кайрат солордун катарында элемиз деп атыр. Астананын курамы жакшы. Демек бәсекелестик кеминде 7 команданын ортосунда жүрсө ал өтө жакшы болот. Жана Тараз бийл калай жакшы ойноп жүр мисалы ненин улуттук биринчиликтин деңгээли өскөнүнө де ал легионерлер карайт акмак эмес кой. Улардан мисалы эңбек китепчесине тәүр команданын ат жазылганын калайды ал.
Дейді Есей Женісулы. Ол қазақ футболшыларына қарқыны қандай деген сұраққа оптимистік жауап бере алмайтынын айтты.
Короп-короп менен вагон-вагон менен легионерлер келип жатыр. Балкан түбөгүнөн келип жатыр, Бразилиядан келип жатыр, анадан мынадан келип жатыр. Бирок өкүнүчкө карай биздин футболчулардын казыр бир да биреуи сырт элде ойномайды. Демек биздин футболчулар өз казанында кайнап жатыр деген сөз. Ошол жерде алатын 5000 6000 долларды малданып сол жүр деген сөз. Демек биздин улуттук курамабыз неге әлсиз? Яғни биздин футболчулар тек осы деңгээлди канагат тутады. Биреудин токпактоо менен гана жүргөндөр бар да мисалы. Көпчүлүк жана сондай. Сондуктан бул жерде бизде биздин футболчулар өздөрүн чет элдерде сынап көрмөйүнчө кадимги эң жок дегенде Кипрдин улуттук биринчилигинде тепте болмосо Фарердин улуттук биринчилигинде ойноп келсе онда алар башка ортаны көрүп ал жакта канчалыкты жанталас болатынын түшүнүп улуттук команданын деңгээлин өсүрөтүн эле. Казакстанда өсүп, Казакстанда футбол мектебинин тарбиясын көрүп, чет элде ойноп жүргөн эшким жок. Бул деген өтө жаман көрсө. Казыр ресейдиктердин өзү жылап атат мисалы. Ресейде улуттук командада ойнойтун Погребняк дейтин чабуулчу гана калды Англиянын Фулхэм командасы. Аршавин да келди, Павлюченко да келди, Биллидинов да келди мисалы. Сондуктан алар да казыр алдагы Европа чемпионатында жагдайыбыз калай болот деп коркуп отурган күмөн.
Кадырменди тыңдарман, осымен Азаттык радиосунан берилген Казакстан футболундагы легионерлер тагырыбына арналган хабарыбыз аякталды. Багдарламаны дайындаган Мерверт Сарсебай Азаттык радиосунун толкунда келеси кездешкенше аман сау болуңуздар.